Du lytter til P1.
Store dele af den 400 år gamle ikoniske børsbygning midt i København brændte i dag med uoprettelig skade for Danmarks kulturarv til følge.
Ja, i dag er det en uge siden, at vi fik den triste nyhed om, at Børsen stod i brand. Det berømte dragespir, som ifølge legenden skulle værne imod ufred og netop brand, gik op i flammer. Det samme gjorde store dele af den 400 år gamle bygning. Det er ikke bare mursten, som er blevet fortæret af ilden, men et stykke konkret Danmarks historie, som rækker tilbage til en tid med hekseforfølgelser og slaveri, over indførelse af demokrati og fremvæksten af et kapitalistisk samfund. I dagens udgave af Kampen om historien skal vi se nærmere på den århundredlange bevægelse fra tiden under Christian den 4. og frem mod moderniseringen. Hvad er det for en erhvervsmæssig og kulturhistorisk udvikling, som Børsen har stået i centrum for? Og hvilken plads har denne institution mund i den kollektive erindring? Det er et par af spørgsmålene i dagens udsendelse. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed også velkommen til dagens ene gæst, som sidder over for mig. Anders Ravn Sørensen, lektor og Ph.D. ved Institut for Business, Humaniora og Jura på CBS. Anders forsker i forholdet mellem erhvervshistorie og kulturhistorie, og han har, når man går ind og tjekker hans CV, et væld af publikationer, både danske og internationale, og så har han skrevet den meget roste bog, Danmark som søfartsnation, der udkom i 2020, og så har han senest sammen med kollegaen Benjamin Asmussen skrevet bogen Maleriets forbandelse, jagten på et kunstværk og dets ejer. Velkommen, Anders.
Tak for det.
Jeg har lige nævnt et par bøger, du har skrevet, men i den her sammenhæng, så er det vigtigt at nævne en, som du har skrevet på ganske længe. Den har ikke set dagens lys endnu, men spørgsmålet er, om den kommer til det. Du har nemlig skrevet Børsens historie gennem 400 år. Kommer den på gaden?
Ja, det gør den på under en eller anden form. Den er ikke helt færdig endnu. Jeg mangler lige 50-60 år at få skrevet dem færdig. Men den ideen er stadig, at den skal udkomme, men jeg skal nok skrive den lidt om, må jeg sige.
Og jeg forstod på vores kolleger i Genstart, du var medvirket der, at du faktisk var til møde om bogudgivelsen selv samme dag, hvor Børsen brændte.
Ja, det møde gjorde vi så meget kort, vil jeg sige, for det handlede om, hvordan vi kunne supplere bogen med formidling af bygningens historie, erhvervshistorie og arkitekturhistorie. Og det var jo sådan lidt om sådan, stort meget mærkeligt møde. Så det stoppede vi, og så gik jeg faktisk ind til Børsen, og ja, jeg stod og så på det.
Ja, og den del, kan man sige, nærværet, kan man netop høre i Genstart. Mm. Der har været store følelser på spil, det kan man faktisk også høre i Genstart-udsendelsen, så hermed anbefaler nu for tredje gang. Folk har udtrykt smerte over tabet af Børsen. De har kaldt det ubærligt, katastrofalt, og der er sågar dem, der sammenligner det med et dødsfald i den nære familie. Men nu hvor vi er på en uges afstand af branden, så kan vi måske anskue forløbet, hvad skal vi sige, lidt post-patos. Hvordan ser du i dag på ulykken?
Altså, jeg synes jo, det er rigtig trist og rigtig ærgerligt, for vi har jo mistet, og det kan man ikke komme udenom, et stykke erhvervshistorie og kulturhistorie uden sidestykke. Og det er måske sådan lidt kynisk sagt det her også, men jeg ser det jo også nu som en mulighed for at diskutere noget erhvervs- og kulturhistorie, som vi ikke så tit får mulighed for som historikere eller i samfundsdebatten i øvrigt, altså tale om, jamen hvad er det for en fælles historie, vi er rundet af? Hvad er det for nogle valg og historiske udviklinger, der har bragt os frem til i dag, hvor vi bor i et meget rigt og velstående samfund, og det er jo det, jeg får øje på, også når jeg ser på Børsens historie.
Ja, og på den kan jeg godt tillade mig at sige, og det er måske også patetisk, men så er det en passage, jeg står ved, på den ulykkelige baggrund er vi faktisk glade for at have dig i studiet, fordi da jeg selv kiggede på listen over de emner, vi i snart tre års programrække har haft, der har vi endnu ikke haft erhvervshistorien på tapetet. Så det er desværre en god anledning til også at tale om, hvad man får ud af at studere erhvervshistorie. Det kommer vi til om et øjeblik, Anders. Jeg vil godt lige bare i indledningen lige afrunde et par spørgsmål. Altså, som nævnt, der var jo store følelser, det tror jeg alle, der lytter med, kender til i forhold til Børsen. Jeg har sågar talt med gode historikerkolleger, som sagde, at de kneb en tåre. Hvis man kigger lidt historisk på det, altså tror du, der har været lige så stærke følelser i forbindelse med andre, at de berømte brænde i København, det kunne for eksempel være den i 1728, altså ved vi fra vidnesbyrder, om folk også stod der med altså vandet drivende ned?
Altså, der er jo den der berømte Herman Bang-reportage fra 1884, Christiansborg Slotsbrand, som minder meget om fortællingen om Børsen og branden på Børsen, hvor der også er virkelig mange store følelser på spil. Men det er også noget, jeg har tænkt over, efterfølgende det med Københavns brande. Og der bliver Børsens brand jo også sat lidt i perspektiv, ikke? For hvis vi vender tilbage til 1728, der er det jo sådan noget med, hvad 20% af byen, der brænder ned. Det er ikke 10.000 vis af mennesker, der bliver hjemløse. Og jo en katastrofe altså på et helt andet plan, hvor man... Altså, jeg fik et sug i maven, da jeg stod og kiggede på Børsen i flammer. Jeg kan jo kun forestille mig, hvor stort et sug i maven jeg ville have haft, hvis jeg hørte det brænde ude i byen i 1728, ikke? Mit liv, min bolig, min familie, alt det er på spil, og der er vi jo ikke op i nærheden af her.
Og der peger du på noget, Anders, som jeg lige kunne tænke mig at runde af med. Altså, der har netop været adskillige berømte, kan vi godt tillade sig at kalde det, brænde i København 1728, 1884, der har også været imellem de to. Så altså, ild ved vi jo i forbindelse med krige og ulykker, har fortæret en del af byen, og desværre også dens indbyggere. Og når Børsen så anno 2024 går op i flammer, eller endda trods alt kun en del af Børsen, kan vi så sige, at vi på en måde har glemt en vigtig historisk erfaring? Altså, at ild faktisk er et element, vi skal tage meget alvorligt?
Ja, det tror jeg jo også. Det er jo også en del af den historie om branden i Børsen her, ikke? At vi, hvis man kigger tilbage på Børsens historie, der har ildebrand jo været et omdrejningspunkt, og noget, man hele tiden har været bange for, ikke kun på Børsen, men også udenom omkring i byen. Og der er man vågnet op hver dag, ikke, med bevidstheden om, at man skulle godt nok sætte sin lærling eller sin søn til at passe ildstedet ordentligt, og ikke noget med at tabe gløde, og ikke noget med at tænde tændstikker de forskellige steder. Så det var sådan en konstant frygt. Og så siger det måske også noget om, altså branden i dag, ikke, om at vi er også kommet meget langt og kommet væk fra det, at vi hele tiden behøver at sidde vågne om morgenen og være bange for, at det hele bliver fortæret i flammer. Så det er jo også fortællingen om et samfund, der har bevæget sig hen mod at være mere sikkert. At der er ligesom et større grad af sikkerhed under os. Ikke?
Ja, og der har været, kunne jeg høre, da du medvirkede i Genstart og senere læste mig til, der har faktisk været et par småbrænde sammenlignet så med den, der vi lige har været vidne til på Børsen, så det er ikke helt ukendt. Det kan vi komme til. Vi skal selvfølgelig snakke først og fremmest om Børsens historie, Børsen som omdrejningspunkt. Men inden vi bevæger os derind, så kunne jeg godt tænke mig lige at holde fast i det, du var inde på før, Anders, med erhvervshistorien. Og det er noget, jeg har spurgt ret mange gæster om, især dem, der er faghistorikere. Altså, hvordan er de, skråstreg I, kommet til det hjørne af historien, som i dit tilfælde erhvervshistorien, som du finder interessant? Så hvorfor er det den gren af historien, du studerer?
Da jeg skulle til at skrive mit speciale på Københavns Universitet på historie, det var lige under finanskrisen. Lige da det hele stod i branden, om man så må sige. Dengang, altså banker, der krakkede, det hele, der ligesom var oppe i luften. Og det var lige da Roskilde Bank krakkede. Og der valgte jeg at sige, at jeg kunne godt tænke mig at skrive et speciale om Roskilde Bank. Mm-hmm. Hvorfor krakkede Roskilde Bank? Og i den forbindelse, der gik jeg i gang med at afsøge kilder, og så kom jeg faktisk i kontakt med en kilde, altså en ulevende kilde, som overdrog mig en mappe med dokumenter fra Roskilde Banks bestyrelsesmøder i en bil på sådan en parkeringsplads, hvor det regnede helt vildt og sådan noget.
Nærmest et Watergate, ja, deep throat.
Ja, det var præcis det, jeg tænkte, ikke? Og det gik derfra der, og da jeg sad og skrev mit speciale, tænkte jeg, det her, det kan sgu også noget, og det er den slags historie, jeg godt kunne tænke mig at skrive, hvor der også som er samtidshistorie, men hvor der også hvor man kan møde nogle mennesker, der har noget på spil også. Ikke?
Ja, nu er det så ikke al erhvervshistorie, der er samtidshistorie, det giver jo sig selv, når du beskæftiger dig med Børsen, for eksempel. Du har også, som jeg nævnte indledningsvis, skrevet en synes jeg, altså virkelig fabelagtig bog om søfartens Danmarks historie. Så det, at du er omkring erhvervshistorien, altså hvad er det for et blik på samfundets udvikling, der giver, når man fokuserer strengt mod erhvervene?
Altså man vil sige, når man så efterfølgende skrev jeg PhD inde på CBS, blandt andet om national identitet og penge, men har beskæftiget mig med erhvervshistorie de sidste 10-12 år. Og når man beskæftiger sig med erhvervshistorien, så får man jo øje på noget bestemt, kan man sige. Så holder man øje med noget bestemt som historiker. Man kigger på, man holder øje med virksomheder. Man får øje på entreprenører, eller dem, der sætter noget i gang. Man får øje på de rammebetingelser, som gradvist har udviklet sig rundt om virksomheder og forskellige organisationer. Så når man er erhvervshistorie...
Og rammebetingelser, undskyld, afhøren, ja, så, der mener du politiske forhold, ja, teknologi?
Altså, lovgivning, kultur, teknologi. Altså, men i kontekst af det, der har indrammer en virksomhed eller en organisation. Ikke? Så man får øje på nogle bestemte ting, kan man sige, fordi man har et erhvervshistorisk blik. Og dermed også sagt jo, at man, der er måske noget, man ikke får øje på. Altså, mm-hmm. Der er noget, som man ikke, som vi ikke beskæftiger os så meget som. Med. Jamen, det kunne være sådan noget med arbejderhistorie, kvindehistorie, kolonihistorie, altså som ikke er i fokus, som selvfølgelig er en del af erhvervshistorien, men når man beskæftiger sig med erhvervshistorie, så er det jo virksomheden, der er ens udgangspunkt. Kan man sige. Men jeg tror, at vi skal tale mere om.
Det skal absolut. Det har du gættet rigtigt. Bare lige for at fortsætte nørderiet et øjeblik. Altså, hvordan er erhvervshistorie anderledes end økonomisk historie? Fordi jeg tillader mig at huske, så at sige, fra min egen studietid, der havde vi jo et forløb om økonomisk historie, hvor vi gennemgik nogle lange linjer i både den danske og europæiske, altså sådan set i verdens økonomien, men ikke rigtig nogen fokus på erhvervene.
Altså, lidt forenklet sagt, kan man sige, at altså, selvfølgelig er økonomisk historie og erhvervshistorie beslægtede områder. Men lidt forenklet sagt, kan man sige, at den økonomiske historie fokuserer primært på tal, statistikker, matematik, altså sådan det, man kunne kalde økonometri, ikke? Ja. Historisk økonometri, som handler om tal og konjunkturudviklinger og sådan noget. Og det er nok det, du har beskæftiget dig med i din studietid.
Ganske nok.
Men det er der faktisk ikke så meget af tilbage, i hvert fald ikke i Danmark. Altså, det er næsten forsvundet. Og overfor det står så erhvervshistorien, hvor man i højere grad fokuserer på virksomheden, de mennesker, der er i virksomheden, den kultur, teknologi, politiske rammer, der omgiver virksomheden, ikke? Så det er i højere grad et personbåret, organisationsbåret perspektiv.
Og Anders, i den forbindelse tænker jeg, at altså, der er jo en del virksomheder, det har jeg jo set gennem årene, som gerne vil have deres historie skrevet, og der er også dygtige historikere, som påtager sig opgaven og sikkert leverer fortrinlige arbejder, er jeg ikke i tvivl om, men risikerer man ikke som erhvervshistoriker at blive, for at sige det lidt forenklet, en slags leverandør af festskrifter?
Jo, det synes jeg godt, man kan sige, og det risikerer man. Og derfor så skal man jo også være meget opmærksom på, når man skriver en bog, for eksempel af anledning af et eller andet jubilæum, at der går forskellige interesser ind i det arbejde. Ikke? Altså man, derfor bliver man nødt til at være meget tydelig omkring de valg, som man tager, den rammesætning, man selv har for den historie, der skal fortælles, og hvorfor man har valgt den rammesætning og ikke andre. Ikke? Fordi historie er jo aldrig neutral. Den er vævet sammen med en lang række interesser og måske endda ideologier. Nu er jeg jo ikke en særlig ideologisk person, vil jeg mene, men jeg er jo stadig rammesat af en eller anden forforståelse, som farver det blik og den fortælling, jeg ender med at skrive. Ikke? Så det skal man være meget opmærksom på.
Og der rammer du jo hovedet på sømmet i forhold til det, der i hvert fald i udgangspunktet har været den her programrækkes sådan raison d'être, nemlig at undersøge og tydeliggøre, at historikere jo ikke bare aflæser nogle stentavler, der er faldet ned fra himlen, som alle og enhver kan tyde, men at vi kommer anstigende med vores blik. Det er jo subjektivt og en bestemt, nogle gange i hvert fald en bestemt position igennem, hvilken man læser de kilder. Det er jo derfor, der er, hvad kan man sige, en socialdemokratisk præget udgave af historien, en radikal præget udgave af historien, en konservativ osv. Og det var det, jeg lige ville spørge dig til. Altså, når du så skal studere Børsens historie, altså, nu siger du ikke er en særlig ideologisk person, men hvordan har du måttet, hvad skal man sige, klargøre din egen position i forhold til en institution, som trods alt har været ret omstridt, er ret omstridt?
Ja, men der kan man sige, at det, der skriver jeg i hvert fald indledning, at det, som jeg får øje på, eller det, som jeg holder øje med, kan man sige, i min fortælling, det er institutioner, altså rammebetingelser. Hvad er det for nogle, kulturelle og politiske strukturer, der har rammesat Børsens udvikling? Hvad er det for nogle iværksættere? Altså jeg får øje på nogle entreprenører, eller vil man nok kalde det på moderne dansk, eller iværksættere, som sætter ting i gang. Jeg får øje på nogle mennesker, der har nogle idéer, og sætter dem i verden. Men det kommer jo på bekostning af andre fortolkninger eller mulige rammesætninger af den historie. Ikke? Jeg har en kollega, som plejer at sige, at han beskæftiger sig med andelsbevægelsen. Han plejer at sige, at jeg kunne skrive fire forskellige historier om den danske andelsbevægelse. Ingen af dem der alle sammen underbygget af empirien. Altså ingen af dem er modstridt med empirien. Og der tror jeg, at man kan sige, hvis vi tænker på Børsen, der vil man måske kunne skrive 20 forskellige fortællinger om Børsen.
Formentlig.
Ingen af dem i modstrid med empirien. Men det kommer meget ind på den vinkling eller rammesætning, som man tegner op i forhold til, hvad det er for en historie, der skal fortælles.
Så lad os fortælle historien. Det lille musikalske indslag skulle gerne tydeliggøre, at vi nu er i renæssancen. Anders, nu kaster vi os over runde 2. Børsen. Børsen med rotter og rigmænd, har jeg kaldt det. Børsen blev bestilt af Christian den 4. Det tror jeg er efterhånden almindeligt kendt. Jeg tror, mange har læst op på Børsen her den sidste uges tid. Men for at få det fra din mund, hvad var Christian den 4.'s hensigt med, med at bestille Børsen?
Jamen Christian den 4., han havde mange projekter, der skulle gøre Danmark til det danske rige til en stort rige, til en stor magt. Og en af de projekter, det var, at han ville gøre København til en af Europas største handelssteder. Og for det kunne lykkes, måtte man have en forsamlingssal, eller et sted, hvorfra varer fra, ja, dybest set hele verden, selvfølgelig mest Europa, men hele verden kunne ankomme, og så blive solgt fra sådan en, en børs, eller en stor markedsplads.
En varebørs.
Ja, en varebørs. Så børsen, der bliver opført der i 1619, da man starter på at bygge den, bliver opført som en varebørs, og ud fra den klare vision, eller ambition om, at Danmark skal blive en stormagt gennem handel.
Mm-hmm. Så købmandskab, handel, det skal ligesom være omdrejningspunktet for rigets indtægter, og det er sådan i økonomihistorisk henseende, det man kalder merkantilismen. Var det et nybrud for Danmarks vedkommende?
Ja, merkantilismen er en økonomisk tænkemåde eller et økonomisk system, som tager fart derfra fra starten af 1600-tallet, især med inspiration fra blandt andet udviklinger i England og Nederlandene, Nordeuropa. Og der har Christian IV og hans rådgiver kigget mod blandt andet England og Nederlandene og spejlet eller imiteret nogle af de udviklinger, der var der. Ikke? Altså, og man kan sige, at merkantilismen handler om at øge handel i hjemlig produktion. Altså en anden meget forsimplet sagt, altså en idé om, at man skal ikke have for stor eksport eller sende for mange guld og værdier ud i verden, men man skal ligesom have en hjemlig produktion, og det samlet til bunke, men også at staten skal styre økonomien.
Nemlig. Jeg kunne tænke mig, ja, der er så enormt meget her, der trænger sig på. Altså, og jeg skal indrømme, det fremgår måske også for den skarpe lytter, at den her periode er ikke min allerstærkeste, så derfor vakler jeg lidt over den tynde is her. Men altså, under Christian den 4., for nu gør det meget enkelt, der ved vi jo, at kvinder blev brændt på bålet for påstået trolddom. Der var strenge, drakoniske straffe for det ene og det andet, og der var indtil flere krige. Og samtidig blev jeg opmærksom på, det var noget, jeg så, du skrev, at kongen lod skrive over gavlen mod slotspladsen på Børsen, at handel, citat, må blive til held og lykke for det danske rige, staten og folket. Altså, det jeg vil spørge dig til, det er, hvordan vil du som erhvervshistoriker, som en, der nu virkelig er dykket ned i Børsens 400-årige historie, også dens oprindelse, hvordan vil du karakterisere Christian den 4.'s forståelse af økonomi og erhverv? Fordi på den ene side, så er det jo ham, der brænder kvinder for sit enkelt, og på den anden side, så er det her, så altså, var han en slags, hvad skal vi kalde det, reaktionær, progressiv? Eller?
Altså, virkelig tror jeg, at Christian er en meget kompleks historisk person, og jeg har også nogle gange lidt svært ved det her 1600-tal, fordi det er bare, at det er en tid, der er så forskellige fra vores moderne tid. 1700-tals mennesker kan jeg bedre forstå, for de begynder ligesom at have nogle tanker og nogle motivationer og et indre liv, og sådan, som de formidler, og som jeg sådan næsten kan spejle mig selv lidt i. Men 1600-tallet der er et vildt og mærkværdigt sted for mig, fordi det er jo det er sådan en trylleverden, ikke? Hvor der er havfruer og hekse og
magi.
Magi, ikke? Vildt mærkelige og vilde ting. Og så skriver Christian fjerde noget så tilsyneladende lødigt og fornuftigt. Det kan sgu da mening til velstand og gavn for riget og folket. Men der tror jeg, at man der er flere overvejelser, man skal have, ikke? Altså, riget er jo ham selv, ja. I stor udstrækning. Og folket er nok også en... altså, det er jo ikke sådan en, det er jo ikke en 1800-tals opfattelse af folket. Altså, sådan, det populære, men sådan, der er måske lidt en anden version af folket, ikke? Og så tror jeg også, man kan sige, at det, som han gerne vil med den formulering og Børsen, det er, at han... Og noget, som man måske kan sige, det er jo fornuftigt nok og rimeligt nok, da han har fået øje på, at købmændene og handlen spiller en rolle i økonomien, mm-hmm. og den vil han gerne skubbe på.
Ja.
Og til det, ja, til det har han brug for, at købmanden bliver opfattet lidt anderledes, end hvordan købmanden tidligere er blevet omtalt. Fordi købmanden er gennem historien, bliver anset som en lidt sådan lurvet, umoralsk anløben person, ikke? Som tjener penge på andre folks lidelser. Og det er sådan en trope, der går igen i historien. Og der vil Christian den 4. gerne øge værdigheden og ansættelsen for det handelsmanden og købmanden, fordi at købmanden bliver udset som person, der har en central rolle at spille.
Mm-hmm. Anders, kan vi skal måske også lige have karakteriseret Børsens stil. Du talt om i relation til merkantilismen, at man fra dansk side var inspireret af den nederlandske tilgang, og Børsen er jo bygget, ved vi, alle sammen i den nederlandske renaissance-stil, som den hedder. Man kan kigge over på Holmens Kirke, man kan kigge på Rosenborg, det er også i den nederlandske stil. Hvad er forklaringen på, at det er nederlandene, man ligesom orienterer sig efter, også arkitektonisk?
Men jeg tror, at der er en tilsæt pointe i forhold til, at Børsen er bygget i nederlandske renaissance-stil, og det er jo, at det er i nederlandene, at de forskellige børser, som allerede eksisterer på det tidspunkt, som man ligesom kan spejle sig selv i, eller blive inspireret af. En af de første og største børser opstår i Brygge, og det er en sjov historie. Det er familien van Børs.
Van Børs, ganske, javel.
Og de hedder Børs, og det betyder pung. Så der er sådan en dobbelthed i det. Der har et gæstgiveri, hvor et købmænd kommer til og kan handle deres varer. Og så ganske langsomt opstår der sådan en praksis med, at man kan få opbevaret sine varer der. Det er jo praktisk, de har nogle lagerrum. Man kan få opbevaret sine penge, og så Van Børs gæstgiveri bliver det sådan en slags bank. Og ganske langsomt, så kommer der bygninger til på siden med nogle italienske købmænd, og sådan noget, der samles der. Og så bliver den her, det her gæstgiveri bliver sådan en slags handelscentral, økonomisk centrum. Og det er det, som Christian Flier blandt andet gerne vil have, at Børsen i København også skal være, altså ligne den her børs, blandt andet i Brygge. Ja, der er også andre, Amsterdam, mm-hmm. Antwerpen, sådan nogle steder.
Jeg bemærkede i Dagbladet Politikken, deres søndagsudgave, der har historikeren og forfatteren Steffen Heiberg skrevet om Børsen, selvfølgelig ud fra et historisk perspektiv, og han gør opmærksom på, at den børs, som altså, nogen i hvert fald har stået nu og grædt over, at det er slet ikke den oprindelige i den forstand, at den udgave, du taler om, Anders, som blev kommissioneret af Christian den 4., den havde formentlig gule mursten, så den udgave, vi har begrædt, den er en slags 1800-tals pastiche over den oprindelige.
Ja, altså den Børsen, som så ud, da den brændte, det er sådan en slags historicistisk sammenblanding af alt muligt på ydersiden. Der satte sig nogle fabriks fremstillede mursten fra slutningen af 1800-tallet. Børssalen der er jo sådan en, hvad kalder man det, empirestil eller sådan noget, altså som er totalt mærkværdigt i forhold til det, man tror, når man kigger på Børsen udefra. Så den børs, der brændte, er jo en bygning, som har lag på lag i sig, og som er en sammenblanding af 400 års arkitektur og bygningshistorie.
Hvilket selvfølgelig ikke gør den mindre historisk, nej, nej. Men bare ikke så, hvad skal vi sige, autentisk eller oprindelig.
Altså man kan sige, en af mine gode kollegaer, Benjamin Asbussen, som du nævnte i starten, han her siger, at man skal jo forestille sig, at Børsen er jo sådan teleporteret fra 1600-tallet, og så sat der, altså sådan, som sådan en fuldstændig fremmedlæne. Den har udviklet sig i takt med det omgivende samfund, og funktionerne inde i bygningen har jo afspejlet, hvad samfundet har brug for, at Børsen skulle kunne.
Men Anders, hvis vi lige runder, havde jeg sagt, sådan de første 200 år af Børsens historie af sådan relativt hurtigt. Altså, Christian den 4.'s tanker er klare. Når man så læser, og det er jo blandt andet noget, du har tilvejebragt i løbet af den her uge, hvor mange af os er blevet opmærksom på Børsen, når man læser om dem, så er det ikke sådan en børs i den forstand, vi senere lærer at forstå en børs som. Altså, det lader nærmest til at have været en slags markedsplads, bare overdækket.
Jamen, sådan som børsen fungerer faktisk i hundredvis af år, det er jo primært som markedsplads eller luksuriøs stormagasin. Ikke? Børsen bliver opført på en dæmning midt ude i havnen eller på passagen mellem byen og Christianshavn, som så skal til at blive bygget. Så det bliver en hovedfærdselsår på vej til Christianshavn. Og fordi det ligger på en dæmning, så kan skibe ligge til på hver side, og så kan man losse ladningerne af, de grovvarerne, altså sådan hør og hamp og den slags, dem putter man ned i pakrummene i kælderen eller sådan i stueetagen, hvor der er 20 pakrum hele vejen med plads til sådan store partier. Og de fine varer, de finere varer, dem bærer man ind i børsen, hvor de så bliver solgt fra en række bruder eller stader hele vejen tværs igennem bygningen, altså et langt rum. Hvor hvad der har været en 60-80 boder, måske 100 måske på højdepunktet, med alt muligt, man så kunne købe varer.
Og hvis jeg husker rigtigt, så er størrelsesforholdet sådan, at børsen er 128 meter, noget den stil.
Ja, det skal nok passe. Ja.
Så
ja.
Altså, man skal forestille sig en lang, nu kalder du det et luksuriøst stormagasin, vil det så sige, at det kun var for de velbeslåede, for købmænd med altså ekstra guldstykker i portemonnaen?
Nej, altså luksuriøst stormagasin, det har nok mere noget at gøre med de varer, man også kan få. Altså, der har været luksusvarer blandt andet. Men selve bygningen er for høj og lav. Altså, der er fri adgang for betler og ryggesløse børn, som det hedder. Altså for utilpassede unge. Og så for fine købmænd og borgerskabet og almindelige københavnere midt imellem, som alle sammen har blandet sig der i starten, fordi børsen har været åben. Og man skal forestille sig, altså udover at det er sådan en markedsplads for varer, så er det sådan et virvar af ret kaotisk sted, hvor høj og lav har blandet sig, hvor der godt kan udbryde slagsmål og tumult, og hvor der er blevet faldbudt alt muligt. Så sådan en bazar.
Altså, det lyder lidt som Fisketorvet i dag. Fisketorvet i København.
Ja, måske. Eller Torvehallerne, jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne med. Men jeg tror, at sådan en bazar, hvor der sker alt muligt. Der er dukketeater, man kan købe det lod i en tombola. Postmesteren får sit første kontor der, altså, så der er post fra nær og fjern.
Så bare for lige at få det skåret ud, nu har du sådan set sagt, Anders, men altså en institution, som er meget integreret i byens liv, i modsætning måske til den børs, nogle af os har lært at kende fra barnsben, altså op gennem 70'erne, fordi nu har jeg selv i arbejdssammenhæng et par gange været ordstyrer inde i den nu nedbrændte børssal, så på en måde kan jeg knibe mig selv i armen og sige, jeg ved, hvordan der så ud, men jeg kender mange, som aldrig altså, har været i børsen, ja. Og som ikke har noget billede af, hvad der egentlig var derinde.
Ja. Ja, sådan en integreret del af bybilledet, men jeg synes også, at det er vigtigt at sige, og det har Steffen Heiberg en pointe, du nævner ham i Politikken, der han skrev sådan noget om, at børsen var en fiasko eller sådan noget. Christian IV har ret svært ved at få den fyldt til at starte med, for det er et købmænd af de handlende, altså krammerne vil hellere handle på de steder, de har ude i byen på de forskellige torve, og han var sådan med pisk og gulerod og bonus, og han har sagt, for sænket leje og sådan noget, prøve at få dem ind i børsen, men det går sådan lidt træt, og i store dele af børsens historie, altså selvfølgelig følgende de økonomiske konjunkturer, der er den rimelig tom nogle gange, og så kommer der flere krammer og handlende igen, og så er den tom igen. Og i øvrigt skal jeg huske at sige, at der er også i store perioder utrolig ulækkert derinde. Altså, der falder uhumske ting ned fra loftet, og der er rotter, og der er fugle, og der er huller i vinduerne. Så det er også en del af børsens historie.
Det er ikke... så de sanitære forhold er ikke sådan helt, som vi selvsagt senere har lært.
Altså, når du taler om helt specifikt de sanitære forhold, så er det først i starten midten af 1800-tallet, at der faktisk kommer et toilet i nærheden.
Okay.
Så det er en helt anden bygning.
Anders, børsen er jo altså trods alt et omdrejningspunkt, uanset at det så i perioder er et sted, det er svært at få folk til at komme hen for handel i riget. Så sæt gerne lige et par ord på, hvilken rolle børsen får, da Danmark op igennem 1600- og 1700-tallet konsoliderer sig som kolonimagt og blandt andet handler med slaver.
Ja, at der er børsen faktisk ret central i del af dansk kolonihistorie af flere grunde. Det er i børsen, at det, der hedder Dansk Vestindisk Kinesisk Kompagni, altså Danmarks første og største slavehandlerkompagni, som har fået sin monopol af kongen, de får kontor nede i børsens østende, altså nede mod Christianshavn, nede på højre side, får de sådan tre kontorer, Og nu er vi i 1870'erne, men 1670'erne. Ja. Og 1681 får Vestindisk Guineas Kompagni kontor dernede. Så det er meget konkret fra Børsen, at direktører og kompagnifolk har siddet og planlagt trekantshandlen. Og jeg har faktisk fundet, i forbindelse med min research, en lille skitse over det kontor. Og en indholdsfortegnelse, altså sådan en inventarfortegnelse, så man kan se, der er 12 stole og en rød dug og en lille sølvklokke, de har kunne sidde tilkaldt tjenere på, eller hvad det, betjente på.
Og der så, har de så siddet og tinget om altså elfenben og guld og krydderier og mennesker?
Ja, det har de, og det er, altså der er også en inventarfortegnelse over, at der er sådan, det alt det, de skal have med, ligger i sådan en lille pakrum, altså musketter og den slags. Der er en lille lue fra Vestindisk Guineas kontor ind i den her krammersal, vi lige har talt om, så de ligesom kunne åbne, og så gøre sådan lidt handel, en lue til at auktionere derudaf, så man kunne købe sådan forskellige kolonialvarer jo fra den lue der.
Til nye lyttere, vi er godt i gang med kampen om historien, som i dag handler om Børsen og dens historiske funktion og betydning. Vores gæst er Anders Ravn Sørensen, Ph.D. og forsker i erhvervs- og kulturhistorie. Til daglig er han lektor på CBS, og han er forfatter til en bog, som heldigvis kommer til at se dagens lys om Børsens rolle i dansk erhvervshistorie. Men der er, som Anders sagde indledningsvis, noget, der lige skal omskrives, eller snarere nyskrives. Det ved vi alle sammen, hvad er, nemlig den brand, der fandt sted for en uge siden. Anders, du har talt om boderne og den der meget konkrete varehandel. Hvornår bliver det sådan fortrængt og bliver til det, vi for alvor, eller vi, jeg i hvert fald, forstår ved en børs, altså handel med værdipapirer og penge?
Men Børsen starter som den her markedsplads med boderne tvært igennem, som det hedder. Men allerede fra sin opførsel bliver der etableret små kontorer, altså med skillevægge. Der bliver kontor i hver hjørne af den her bygning, hvor der blandt andet sidder en notar. Fordi hvad har man brug for på sådan en markedsplads, når skibere kommer til og skal sælge deres varer? Man har brug for nogle mailere, der kan formidle kontakten mellem køber og sælger, altså skibsmailere. Man har brug for en notar, der kan sidde og berigtige de her handler, der er foregået. Ret hurtigt opstår der sådan en lille auktionshal, eller man bygger et gære, eller sådan en lille afgrænsning af den her store sal, hvor der er en auktionshal. Købmændene, mm-hmm. altså storkøbmændene, får deres lille forsamlingsplads også. Kompaniet, som vi snakkede om, får til deres kontor.
Som ikke er tilgængelig for den brede offentlighed?
Nej, kommercekollegiet, som er sådan et tidligt, hvis jeg kalder det økonomiministerium, for at have også lokaler der. Så allerede fra 1600-tallet er der sådan et gryende byråkrati, eller kontor, landskab, kontorinddeling, som har sin plads på Børsen. Men også, og fortællingen om Børsen er så, at de her kontorer gradvist, drypvist, kommer flere af dem. Mm-hmm. Fordi hvad skal man også have så, når skibet kommer til? Det er et centrum for skibstransport. Man skal have nogle forsikringsmæglere, nogle assurandører, så man kan forsikre sin skibe. Så der kommer en Danmarks første søforsikring for kontor der. Og hvad skal man så have? Hvad har man også brug for, nu vi er oppe i 1700-tallet? Jamen, bank.
Ah ja, okay.
Så Danmarks første bank, Kurantbanken, får lokaler der. Sedelpressen står jo nede i kælderen, nede i Østgavn. Man kan faktisk se, hvis man går forbi der, det er den del, der ikke er brændt. Der gitrer fra vinduerne dernede. Og der er gulvet at sænke lidt mere ned i bankens lokaler. Dels for sådan, så at sølvet og sedlerne ikke bliver stjålet, men også så man ville kunne oversvømme kælderen der med vand i tilfælde af brand. Så gradvist kan man sige, bliver Børsen fyldt med kontorer og funktioner, som det omgivende samfund og økonomien har brug for.
Jeg tror næsten, og det er selvfølgelig sagt med glimt i øjet, at vi taler her om en førmoderne djøfisering på en måde. Altså når, jamen, ja. hvor de små købmænd, de stadehandlende i sådan den beskidte varebørs, som du har talt om, bliver fortrængt, og storkøbmændene ja. Eller grosserende rykker ind, ikke?
Ja, det tror jeg sagtens, du kan snakke om. Altså grosserende, de store, altså grosserende er dem, der handler en gros. Og øvrigt skal man have skibe i søen for at være grosser. Og de får deres egen sammenslutning i 1742 i grosser-societetet. Mm-hmm. Altså det er sådan en tidlig erhvervs- eller interesseorganisation, kan man sige. Og de kommer så fra midten af 1700-tallet og frem til at fylde stadig mere og mere af børsen. Du tyrificerer den, som du sådan lidt anachronistisk siger, ikke? Men jeg tror ikke, det er helt forkert, fordi grosserende der, de synes, det er træls med de der krammer her der er jo også, og deres kunder især, som er lurvede og lidt klamme og står i vejen, og det når grosserende prøver at auktionere inde i den her lille aflukke her, så kan de ikke få ørenlyd. Der er larm og tumult rundt omkring dem, og det synes de faktisk er rigtig besværligt. Så løbende bliver der større pres, især for grossersocietet, til at presse de her krammer og almindelige gemene mennesker ud.
Så med grossersocietetets ankomst, du sagde 1742, der sker ligesom en udvikling frem mod det, som sådan en lægmand som mig i den her sammenhæng vil sige, altså moderniseringen og det mere retningsangivende for børsen. Mm. Og så ved vi jo, så kommer der, nu hiver jeg bare lige ud af ærmet et par af de navne, jeg selv, og tror jeg mange lyttere kender, altså Titken og H.N. Andersen og Brygger Jacobsen, for nu lige tage sådan tre meget kendte børsherrer. Og da de, og nu er vi selvfølgelig noget længere fremme end 1742, men da de og hvad kan man sige, deres ligesindede er kommet på banen, så ved vi jo også, så er pengeinteresser også knyttet til samfundets udvikling, til politiske bestemmelser. Så det, jeg kunne tænke mig at spørge dig til, Anders, det er, da børsherrerne sådan for alvor har fået fortrængt de små købmænd, hvilken rolle kommer børsen til at spille i landets sådan politiske udvikling? Fordi de sidder jo ikke bare tilbage og venter på, at der bliver truffet nogle beslutninger, og så nikker de og bukker. De har interesser, de forsøger at fremme.
Nej, og det synes jeg også er en anden vigtig og interessant historie om børsen, at det har jo været et magtcentrum og et finansielt centrum og et økonomisk centrum allerede fra 1700-tallet og frem. Og det, som kendetegner de mænd, som det så er, der bebor eller har deres daglige gang på børsen, det er, at det er storkøbmændene, men de er altså også vævet ind i det politiske system. Det er ikke unormalt, at man har mange, og måske endda også for mange forskellige kasketter på. Altså formanden for grossersocietetet, der er, så er man lige direktør i Nationalbanken også, og så er man lige deputeret i Kommercekollegiet, og så altså sådan en, så der er dårlig governance, kan man sige, for at bruge et andet moderne udtryk, ikke? Men og en sammenvævning af politiske og økonomiske interesser, som vi jo heller ikke ville synes var uproblematisk i dag. Man kan sige, helt centralt, der er grundlovens indførsel. Og nu er vi oppe i midten af 2000-tallet.
Ja, det er så 1849.
Der er det jo formanden for grossersocietetet, Hvidt, er central i forhandlingerne med kongen. Han er så i øvrigt også med borgerrepræsentationen i København. Men er en af fortalerne for, måske ikke så overraskende, sådan en mere liberal grundlov. Blandt andet senere næringsfrihedslov, som er fra 1857. Altså det, at man har lov til at bedrive den næring eller det erhverv, som man skulle have lyst til. Altså for det før har det jo været lavne, der har bestemt adkomsten til forskellige erhverv. Hvis du kunne ikke bare åbne en mølle, hvis du var møller, for det bestemmer møllerlav. Men næringsfriheden 1857, super, super vigtigt for udviklingen af et frit marked. En moderne kapitalistisk økonomi. Så det er, at hvis du har en god idé, så kan du sætte den igennem og åbne den forretning, du gerne vil have. Og det er jo også noget, som grosserer societetet og de økonomiske, politiske magthaver skubber på for at åbne op for. Ikke?
Ja, så liberalisering både på det økonomiske område og i et vist omfang også politisk. Der har ligesom været nogle interesser fra børsens, børsherrenes side i at få åbnet samfundet også politisk.
Ja. Og så kan man sige, så er det jo også helt konkret fra børsens kontorer, og især fra privatbankens kontorer, altså Titkens Bank, ham du nævnte før. Privatbanken fylder fra 1857, samme år som grossersocietetet overtager bygningen, næringsfrihedsloven, privatbankens grundlæggelse. Der overtager privatbanken faktisk en tredjedel af bygningen, som man skal forestille sig nede bagved brandmuren. Cirka det, der ikke er brændt nu, der får privatbanken kontor, og det er fra privatbankens kontor, at Titken, sammen med andre mennesker selvfølgelig, udtænker og finansierer store danske virksomheder, som vi stadig kender i dag. Altså sådan noget som GN Store Nord, DFDS, Tuborg, sukkerfabrikker og så videre.
Anders, ja, personligt synes jeg, det er voldsomt fascinerende, og vi kunne i den bedste af alle verdener, kunne vi opholde os længe ved hvad kan man sige, de konkrete økonomiske projekter, der er og politiske for den sags skyld, der er udtænkt på børsen, men af hensyn til tiden, kunne jeg tænke mig lige at lave et nedslag omkring et par dramatiske begivenheder, hvor børsen også har spillet en rolle, eller i hvert fald været centrum. Jødefejden i 1819 begyndte 3. september med et opslag på børsen. Folk blev opfordret til at vende sig imod jøderne. Der var nogen, der havde butikker på Amager Torv, altså danske jøder, som ligger lige nærheden af børsen, og et af opslagene havde den her tekst, jeg citerer: "Jøderne er skyld i Danmarks ulykke, i alle forbrydelser, og at såvel de store som de små forbrydere eksisterer. Jødernes uddrivelse vil lyksaliggøre gamle Danmark, for skaffe enhver lovlig ernærelse." Ernærelse betyder erhverv i den her sammenhæng. Hvorfor? Det er et opslag, der er sat på et par børsens døre. Hvorfor får børsen en rolle i forhold til antisemitisme?
Jamen, det der er et oplagt svar på, det er, at det er især på børsen, at de jødiske finansfolk og vekselerer er blevet integreret i det danske økonomiske liv i en grad, som de måske ikke er i så høj grad udenfor. Og lidt af sin egen historiske forklaring på, at jøderne er, historisk set har været udkranset fra netop lavne især. Altså, der er ikke så mange jødiske møller, men til gengæld har der været åben for at handle med penge, være vekselerer eller juvelerer, eller i hvert fald beskæftige sig med pengesager på den ene eller på den anden måde. Så jøderne kommer til at fylde på børsen. Og er i virkeligheden ret velintegreret i det økonomiske liv. Det er allerede fra slutningen af 1700-tallet. Men det gør dem jo så også udsatte, kan man sige, netop på børsen, fordi det er der, man så ser dem.
Ja.
Især det der bliver de tydelige. Og hvis man hvis der så er antisemitiske strømninger, hvilket der jo er, og så har været hundredvis af år, så bliver det jo også et oplagt sted ligesom at lufte dem. Så den her plakat, der bliver slået op, altså den her sæd, der bliver slået op på børsen, det skal man forestille sig, at børsen har opslagstavler, ligesom der er forskellige steder i byen, men til nyheder og sådan reklamationer, ja, ja. Og så lister der sig en eller anden person ind, ukendt person, og hammer det her opslag op. Så det er inde på børsen, man så står og kan læse det her, og så går noget tid, før det bliver pillet ned. I øvrigt er Grosserer Societets formand, Erik Eriksen, som så bringer det til politimesteren, men på det tidspunkt er det for sent, fordi at der blev også slået sædler op andre steder i byen, men det her, skal sige, den her episode udvikler sig til altså de største danske pogromer, er det jo næsten, altså overfald på jøder, det der så bliver kendt som jødefejden, altså optøjer og overfald på jødiske handlende og er bare borgere i almindelighed.
Ja, og der kan jeg lige sige, at der var en såkaldt litterær jødefejde i 1813, som i nogen grad er en forløber for den her, som finder sted i 1819, og som er meget heftig, og der kan man i øvrigt, når vi nu er godt i gang med at anbefale kolleger at læse Ben Blüdnikows bog om jødefejden 1819, som er stærkt interessant. Det var lige et lille nedslag omkring antisemitismen. Så er der et andet dramatisk fikspunkt, tror jeg godt, jeg tør kalde det, som jeg øvrigt, når vi virkelig er ved historikerkolleger, har læst hos historikeren René Carpentschoff i hans bog De stridbare danskere. Han har et kapitel, der handler om stormen på børsen. Jeg er sikker på, at du også behandler det i din kommende bog, men til interesserede, det er altså det er så 100 år efter jødefejden. Det er nemlig i februar 1918, hvor altså, der nærmest er revolutionslignende tilstanden på børsen. Anders, det er dig, der kan historien. Hvorfor bliver børsen genstand for det her ret heftige angreb?
Ja, men der tror jeg faktisk lige, at jeg vil træde 6 måneder tilbage. For det er en af de ting, der har overrasket mig mest, eller som jeg synes er sådan mest en aha-oplevelse i forhold til børsens symbolske historiske betydning. For 1917... der har, og vi er midt under 1. verdenskrig her, der kan Grosserer Societets komité fylde 100 år, altså ikke Grosserer Societet, men den styrende organ fylder 100 år, og det skal bare fejres for fulde gardiner. Så er der kæmpe galafest inde i børsen, man får Carl Nielsen til at skrive en børskantate.
Med tekst af Valdemar Rørdam,
og det er så smukt, og jeg har købt et eksemplar, som jeg har derhjemme nu, helt pristint nyt fra den 100 år gamle, den her bog. Fantastisk lyrik, om grossierernes betydning for samfundet og børsbygningen, der har stået som sådan solgt, stolt bagne for fortiden gennem alle de her år, og ikke et øje er tørt.
Ej, givet vi har haft det stykke.
Jamen, det er, jamen vi kan, noderne findes jo. Altså, okay. Jeg tænker, det skal afspilles på et eller andet tidspunkt her snart. Kæmpe fest, og siger noget om den selvopfattelse, grossererne har, ikke? Og den symbolske betydning, børsen har som sådan, kapitalismens højborg, og det, der skubber samfundet fremad.
Og 1917, undskyld lige afbryder, Anders, ja. Der, altså enhver, som har beskæftiget sig med historie i 3 sekunder vid, at det er også der, hvor den russiske revolution finder sted, ja. Eller bolsjevikiske.
Ja, og det er jo paradokset så, ikke? For der har vi virkelig 2 modstridende fortællinger. Fordi det er, der jo så, hvis man så klip til almindelige arbejdsløse og arbejderne ude i København, der bliver smidt ud af deres lejligheder, fordi de ikke kan betale husleje, der ikke kan købe brændsel til at fyre med, der ikke har råd til at brødføde deres børn. Der er kæmpestor arbejdsløshed, ikke? Og de er vrede. Og de vil have forandringer, og de vil have det tøj på krop med mad i
munden. Brødpriserne er røget i vejret.
Så er vi inden for sådan et års tid fra den her fejring, 1917, der samles arbejdere til en række demonstrationer rundt omkring København, og der er så en især i februar 1918, lige ved omkring fastelavn, hvor tusindvis af mennesker, arbejdsløse arbejdere, går mod Slotspladsen for at demonstrere, og så er der en lille klike af syndikalister, altså så er man sådan særlige radikale revolutionære, der har udset sig børsen som mål for den her demonstration. Så de køber blandt andet fastelavns køller på vej gennem Østergade, fordi det er fastelavn, så det kan man gøre sådan så helt naturligt. Og da de så ankommer til børsen, sætter de løb op ad rampen, den her klike her, ja. Sparker døren ind, vælter de her børstjenere, børsbetjente, der står og byder velkommen omkuld, og så får de resten af flokken ind, og begynder at tæske løs og smadre løs inde på børsen.
Altså, nu har jeg jo kun læst det i Carpentiers bog. Det kommer sikkert også med din, kan jeg forstå, når det er en aha-oplevelse, men altså, det går virkelig heftigt for sig. Det er nærmest et under, der ikke er nogen, der bliver slået ihjel.
Ja, det er der. Der er sådan beskrivelser, især ved Nationalkonservative aviser, hvordan grosserer og heldmodigt går til modangreb og slår igen og sådan noget. Slotspladsen er ved at blive renoveret, så der ligger masser af brosten. Klar der, det er også noget, vi kan genkende fra senere i historien, ikke? Ja. Det der med de der restaureringer af brostensbelægninger er meget problematiske, når man har en rasende folkehob, men altså revolverskud inde i børsen, alt bliver smadret, og folk bliver jagtet ud. Og så er der modfortælling, jeg læste i, jeg tror det er, jeg kan ikke huske, hvilket dagblad jeg læser i, men så er der en syndikalist, der har gemt sig, da det hele er overstået, politiet er fået ryddet, så er der sådan nogle kontorister, som vil lynche ham. Altså, jeg klynger ham op, det svin, ikke? Og så må politiet redde den der stakkels syndikalist der beder for sit liv, fordi sådan djøffer eller byråkrater, ikke, ved det, vil klynge ham op. Ja. Så virkelig voldsom episode.
Ja, altså efter danske forhold, hvor vi trods alt ikke har haft væbnet revolution, så er det et af eksemplerne i hvert fald på, at der kunne det godt være endt voldsommere. Mm.
485!
Lad dem til Olsenbandens sidste bedrifter. Med Kirsten Walter, Axel Strøby, Morten Grunwald, Paul Bundgaard og naturligvis Egon Olsen selv. Der skal grines her i teatret snart.
Det er skide godt, Egon.
Ja, der er sikkert blevet grinet godt og grundigt til Olsenbandens sidste bedrifter. Lytterne vil forhåbentlig have os undskyld, at vi sådan springer fra revolutionsstemningen i februar 1918 og så frem til den her joviale trailer fra 1974. Det er bare lige for her i de sidste 8-10 minutter, Anders, at få samlet en smule op, også i forhold til børsens kulturhistoriske betydning. Vi har nævnt indledningsvis, at det er faktisk erhvervs- og kulturhistorie, du beskæftiger dig med. Og børsen har givet kulisse i en lang række film. Flere Olsenbanden-film, Blinkende Lygter, En Kongelig Affære, Flammen og Citronen og serien Bryggeren, og bygningen, altså børsbygningen, har også dannet rammer med en meget berømt Happening i 1969, hvor aktionskunstneren Lene Adler Petersen sammen med blandt andre kollegaen Bjørn Nørgaard gik nøgen gennem børssalen, det var så hende, der gjorde det, med et hvidt kors. Bare lige hurtigt for at sige, at børsen altså også kan forstås ud fra et kulturhistorisk perspektiv. Hvilken plads har børsen der?
Jamen, jeg tror, at det kommer jo meget ind på, hvem du spørger, og hvad det er for et blik, man har på børsen. Altså, jeg talte faktisk med Lina Adler her for et par uger siden, i forbindelse med bogen, for at spørge hende, hvad det var for et blik, hun havde på Børsen. Og hun havde det samme, tror jeg, som dengang i 69, så er det ikke der? Som krammernes tempel, ikke? Som skal uddrives med sådan bibelske referencer.
Hvilket er grunden til, hun går med det hvide kors?
Det er det. Ja, det er faktisk det samme, som de her syndikalister øvede til i 1918. Altså, endelig fik vi uddrevet krammerne fra templet, dansen om guldkalven og alt den slags. Men altså, et symbol på kapitalismen, jo på godt og ondt, kan man sige, ikke? Fordi hvor jeg som erhvervshistoriker får øje på de vigtige mænd, ikke? Som det jo så er iværksætter og vigtige institutionelle forandringer, så vil en kvindehistoriker, en kolonihistoriker eller en kunstner, som Lene Adler jo, får øje på noget ganske andet. Og det synes jeg jo også, at den utrolig vigtige historie om Børsen, at det er, for historien om Børsen afhænger jo af blikket, der ser, og den forforståelse, man har.
Ja, der er ligesom, nu forsimpler jeg det lidt, men der er jo egentlig grundlæggende to positioner, jævnfører også nogle af dem, du lige har skitseret. Altså, man kan se Børsen som symbolet på vækst og velstand, noget som virkelig har fremmet vores, jeg vil lige sige, nationale lykke, og så på den anden side et symbol på kapitalismens ulighedsskabende funktion. Nu nævnte jeg indledningsvis programmet Genstart, hvor du jo medvirker. Der kan man høre en yngre mand til min meget store forbløffelse, som er ekstremt kritisk over for Børsen, netop ud fra det perspektiv, at det er altså kapitalismens højborg.
Ja.
Er der nogen bro mellem de to positioner?
Nej, jeg tror ikke nødvendigvis, der er nogen bro. Altså, det er jo meget forskellige fortællinger, men parallelle, selvfølgelig. Og det tror jeg jo er en vigtig pointe omkring, hvordan man skriver og forstår historien. At den her fortælling om Børsen, som ham du refererer til, hvad kalder han det, rådenskab med dansk kapitalisme eller sådan et andet, ikke? Det er jo også rigtigt nok. Det kan man jo godt kunne skrive en historiebog, der er empirisk underbygget om, hvordan Børsen har været udgangspunkt for ulighedsskabende spekulation og så videre. Det vil man godt empirisk kunne underbygge eller frame det på den måde. Men det modsatte, altså Børsen som udgangspunkt for vores fælles nuværende velstand, er jo også en historie, man vil kunne fortælle. Og så spørger du, om der kan bygges bro mellem dem. Nej, ikke mellem de to, tror jeg, for de er jo modsatrettet. Men jeg tror, man skal forestille sig historien generelt, måske ikke bare om Børsen, jo, men om alt muligt, som en række parallelle spor, ikke, som man kan følge, og selvfølgelig nogle gange er overlappet imellem.
Ja, okay, tak. Du sætter skabet. Det var også et forkert stillet spørgsmål, om man kunne bygge bro. Jeg mente egentlig, du sagde det jo egentlig også meget fint indledningsvis, at der kunne skrives 20 forskellige historier om Børsen, fordi der er mange perspektiver på, hvad det er for en funktion, det sted har haft.
Ja, og så må jeg lige huske at sige, og det er for at understrege den pointe, noget, der var fantastisk overraskende for mig, da jeg skrev Børsens historie, jeg skrev bogen, det er, at Børsen har været ejet af en kvinde. Altså, Børsbygningen har været ejet af en kvinde.
Ja.
Og nu er vi tilbage i 1600-tallet, fordi Børsen bliver købt af en privat købmand, der hedder Jakob Madsen. Han er Københavns borgmester, og så dør han. Og så er det Karen.
Enkefru Madsen.
Ja, Enkefru Madsen, der ejer Børsen i en 15-17 år, eller sådan noget, ikke? Det er jo en, hvis man fulgte det spor af en kvindehistorie. Så Børsen er jo også en fortælling om patriarkatet, kan man sige, og manglen på kvinder i børshistorien. Så det ville jo også være en tredje eller en femte eller en sjette mulighed, ikke, at skrive om kvinder eller manglen på kvinder i dansk økonomisk og erhvervshistorie.
Og nu har du nævnt det et par gange. Du har endda brugt selv udtrykket aha-oplevelse. Mm. Det er sådan noget, vi i tidernes morgen, i hvert fald for min del, da jeg begyndte at studere historie i 1990, lærte, at hvis man som historiker havde bare en aha-oplevelse under sin forskning, så var man altså meget heldig. Nu har du sådan set peget på to aha-oplevelser, både, hvad skal vi sige, stormen på Børsen og den omstændighed, at Enkefru Madsen i en periode ejede Børsen. Har du haft andre, uden at du sådan skal give hele værdierne væk fra din kommende bog? Altså, har du haft andre sådan store erkendelser, aha-oplevelser?
Ja, Nej, der synes jeg, at den største, sådan, jeg har oplevet, det er den her børskontakt i 1917 over for stormen på Børsen. Fordi ja. Jeg synes, det er så kraftfuldt, kan man sige, det her med, at altså med måneders mellemrum kan man besynge Børsens herligheder, og så kan man gå helt amok og smadre den bagefter. Ikke? Alt afhængig af, hvad det er for en fortælling, man bærer rundt på, eller spinder sig selv ind i. Ikke? Og så i øvrigt, 1918, Børsen bliver fredet som Danmarks første bygning. Danmarks officielle første fredede bygning, så det er sådan virkelig sådan en kontrastfyldt periode, ikke? Herværk og fredning.
Anders, det sidste jeg lige skal spørge dig til, inden vi siger farvel og tak, det er, hvordan stiller du dig egentlig som historiker til den idé, som vi nu altså kommer til at læse om, trækkes med i nogen tid, nemlig at Børsen skal genopføres, altså den tabte del af bygningen, vil jeg mærke, vestsiden, tror jeg det hedder, skal genopføres som den var, eller som noget nyt. Altså, man kan jo ikke rigtig lave en kopi af den oprindelige udgave, ikke mindst fordi den oprindelige udgave i sig selv, jævnfør Steffen Heiberg, er en kopi af noget. Så hvordan stiller du dig sådan helt overordnet til, hvad der skal ske?
Jeg synes faktisk, det er et svært spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at jeg ved det egentlig helt. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg synes, det er vigtigt at huske på, at Børsen har jo netop været en bygning, som har været under løbende forandring, og dens funktioner har afspejlet det, som man har haft brug for uden for det omgivende samfund. Jeg blev overrasket over at finde ud af, at der er en lille togbane, der kører nu i slutningen af 1800-tallet, der kører til en af pakrummene. Sådan, så man kan hente nogle pakker, og så forbinde det til resten af jernbanen, så der kører tog dernede. Ikke? Det er jo ikke ligefrem renaissance-stil, eller det er jo godt nok langt fra 1600-tallet, og også mærkeligt at forestille sig, at der kører tog der. Ikke? Jeg synes, det er sjovt at tænke på, når jeg har været derinde og taget en kop kaffe i automaten. Kaffemaskinen, den elektroniske espresso-maskine, der står lige ved siden af det, der hedder blokken på Børsen, som er sådan en indsamlingsbøsse fra, ja, det, jeg tror, det er nok 1700-tallet, hvor Søkvisthuset overtager administrationen af Børsen, så man samlede ind til den restaurering der. En 1700-tals indsamlingsbøsse og en kaffemaskine fra 2010, ikke, der står siden af hinanden, siger jo også noget om, at det netop ikke er sådan et statisk sted. Ikke? Og det synes jeg måske er det vigtigste at huske på. Og det har jo hele tiden været et miskmask af historie.
Og et dynamisk sted, ja. Kan man sige.
Og et sted, en arbejdsplads også. Ikke?
Okay. Det lader til, at man simpelthen må anskaffe sig din bog, når den er på trapperne, eller ude i handel og vandel. Tak. Anders Ravn Sørensen, vores gæst i dag, Ph.D. i historie og lektor på CBS med forskning i erhvervs- og kulturhistorie som sit speciale, og altså en bog om Børsen på trapperne. Tak.
Selv tak.
Redaktionen bag dagens program består af Asta Jølver Pedersen og vores journalistpraktikant Clara Faust-Spies. Mit navn er Adam Holm. Tak for denne gang. Vi er selvfølgelig retur næste tirsdag, hvor det gælder Vesteuropas sidste revolution, Portugals Nellike-revolution, der bragte landet fra 50 års diktatur til demokrati.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstige intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret den verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.